Qalampirdan gapiramiz. Joriy hafta O'zbekiston hududi bo'yicha quruq va issiq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Bu haqda Gidrometeorologiya markazi ma'lum qildi. Keltirilishicha, joriy yilning 5-9 iyun kunlari respublikaning barcha hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, haroratning asta-sekin ko'tarilishi davom etadi. Ish haftasining oxiriga kelib, kunduzi havo 37-40 darajagacha, 5-6 iyunda respublikaning shimolida, 6-8 iyunda janubda va cho'l hududlarida 41-42 daraja issiqgacha ko'tariladi. Bunday harorat iyun oyining 1-10 kunligi uchun bo'lgan me'yoriy qiymatlardan 4-6 darajaga yuqoridir. Ammo ushbu davrda bundan ham yuqori harorat qiymatlari kuzatilgan. Xususan 2021 yil iyun oyining 1-10 kunligida markaziy hududlari bo'yicha havo harorati 41-43 daraja, shimolda, janubda va cho'l hududlarida esa 44-46 darajagacha issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarda ushbu haftada asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'ladi. Faqat Farg'ona vodiysi bilan chegaradosh ayrim tog'li hududlarda bugun 5-iyun kuni kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Respublikaning shimolida, janubida va cho'l hududlarida 7-8 iyunda ba'zi joylarda shamol 15-20 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.